Καλημέρα κύριε Κεφαλίδου.
Καλημέρα κύριε Μανιατάκο, καλημέρα και στον κύριο Αρτόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα στην παρέα σας.
Εμείς σας θέλαμε εκ του σύνεγγυς να είσαστε. Είσαστε μια δυναμική βουλευτής της Βορείου Ελλάδος. Είμαστε προεκλογική εκστρατεία, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θεωρώ ότι οι εκλογές κυρίως της περιφέρειας είναι αυτές οι οποίες μας έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον αυτή την ώρα, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα πάμε σε εκλογές με τις εθνικές. Ναι. Όμως πώς βλέπετε τα πράγματα, θα αργήσουμε?
Εγώ έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα πάρει και 20 μέρες παραπάνω που του δίνει το Σύνταγμα, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το σχεδιασμό που θα τους βολέψει ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες, να κλείσουν το μάτι στις ομάδες τις κοινωνικές που έτσι κι αλλιώς στοχεύουν, να διευθετήσουν εκκρεμότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εκλογές χωρίς να έχει κλείσει η συμφωνία των Πρεσπών. Έχει πολλές εκκρεμότητες μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό και βλέπετε ότι αρχίζει και λέει εξαντλούμε την τετραετία, πάμε και παραπέρα. Βέβαια υπάρχει ένα όριο εκεί στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να του βγει ο σχεδιασμός του. Το σίγουρο είναι ότι μόλις αισθανθεί ότι έχει κλείσει τις εκκρεμότητες και η ψαλίδα του από τη Νέα Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι το πρώτο κόμμα, μειωθεί, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προχωρήσει. Αυτό όμως, ξέρετε, λίγο μας ενδιαφέρει.
Αυτό αλήθεια είναι.
Το τι υπολογίζει ο κύριος Τσίπρας, λίγο μας ενδιαφέρει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει βλέπετε ότι το κλίμα βαραίνει. Βλέπετε πώς μας αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά και το πρόβλημα που υπάρχει στην Ιταλία. Αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν. Ενώ θεωρούσαμε ότι μετά τους συμβιβασμούς που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας θα είναι αέρας η παράταση για τις συντάξεις, βλέπετε ότι αρχίζει και υπάρχει από την Ευρώπη μια ανησυχία ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
Και η γερμανική ανισορροπία, θα έλεγα, προκαλεί αναταράξεις.
Ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, η πτώση της Μέρκελ, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δείχνει ότι έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί και ότι το τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο ρευστό.
Αυτά και πιο σκληρό, θα έλεγα εγώ.
Σίγουρα πιο σκληρό, γιατί φανταστείτε, θεωρούσαμε μέχρι τώρα τη Μέρκελ ότι ήταν αυστηρή και με τη Μέρκελ καταφέραμε να συνεννοηθούμε και να υπάρξει ένα πλαίσιο. Τώρα που οι φωνές που αυξάνονται στην Ευρώπη είναι φωνές με περισσότερο ευρωσκεπτικισμό και περισσότερο αντισυστημικές, για να μην πω ακραίες, αρχίζουν τα πράγματα και είναι εντελώς διαφορετικά και πρέπει και εμείς με άλλο πια πνεύμα και με άλλη σοβαρότητα να τα αντιμετωπίσουμε.
Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό αποδίδει η πολιτική της Μέρκελ, δηλαδή τώρα βλέπουμε τι αποτελέσματα έχει, γιατί αυτά τα οποία έκανε, αυτή η πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα 7 χρόνια ήταν τόσο σκληρή που έφερε τους Ευρωπαίους πολίτες στα άκρα και φαίνεται ότι πλέον τώρα δρέπει τους καρπούς αυτούς μέσα στη Γερμανία.
Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι όμως και το παγκόσμιο περιβάλλον. Όταν έχουν εκλεγεί άνθρωποι, βλέπετε στην Αμερική ο πρόεδρος Τραμπ, ένας άνθρωπος απόλυτα λαϊκιστής, ο οποίος έχει ανατρέψει όλα όσα μέχρι τώρα ξέραμε, όλους τους κανόνες με τους οποίους μέχρι τώρα πορευόμασταν. Όταν στην Ευρώπη φωνές τύπου Ορμπάν αρχίζουν και φουντώνουν, όλα αυτά είναι μηνύματα. Ή στην Ιταλία, ας το πούμε και αυτό, κυβέρνηση Σαλβίνη. Είναι πρώτη φορά που επιστρέφει προϋπολογισμός ενός ευρωπαϊκού κράτους για να ξανασυνταχθεί. Δεν είναι πράγματα που κανείς μπορεί να τα βλέπει αψήφιστα. Και αυτό δείχνει τελικά ότι διεθνώς ο εθνικολαϊκισμός, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός, δημιουργεί νέα δεδομένα.
Πείτε μου κάτι, το μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει μπροστά και η μεγάλη αναταραχή, αν θέλετε, έτσι όπως τη βλέπω να εξελίσσεται, είναι αυτή η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου που αποδοκιμάζεται από μεγάλη μερίδα των Μητροπολιτών. Βλέπω το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφρασε την απόλυτη δυσαρέσκειά του, έτσι φαίνεται από κύκλους του Πατριαρχείου, αλλά το βεβαιώνουμε αυτό και από την απόφαση της Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης, όπου ουσιαστικά λένε πάρ' το πίσω και δεν λένε ξαναμελέτησέ το, λένε πάρ' το πίσω και τελείωνε, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πώς το βλέπετε? Είδα ότι εκεί ο Μητροπολίτης σας εχθές, ο Παύλος, έκανε δημόσιες δηλώσεις ότι αγωνιά για τους κληρικούς του. Δίπλα στις Σέρες είχαμε σύναξη στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και μάλιστα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, στο Νέο Πετρίτσι. Πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Γιατί στην αρχή είδα ότι τη συμφωνία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης την είδαν με μια αμηχανία και ίσως βιάστηκαν να κάνουν και δηλώσεις, θα έλεγα εγώ. Τώρα όμως που την ξαναμελετούν οι κληρικοί και οι ιερείς και τα λοιπά, πώς την κρίνετε?
Ακούστε, πρώτα απ' όλα έχουμε μπει στον αστερισμό της συνταγματικής αναθεώρησης για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να ξεπεράσει μια κρίση που άρχισε να δημιουργείται στους κόλπους της κυβέρνησης και έχει να κάνει όλο αυτό με τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την αποπομπή του κυρίου Κοντζιά, του Υπουργού δηλαδή, ο οποίος συμφωνούσε με την άποψη της κυβέρνησης και αποπέμφθηκε, με τα όσα υπόθηκαν περισσόρως, έκδοση βίζας, κακοδιαχείριση κονδυλίων κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, βρισκόμενος εγκλωβισμένος πια σε μια σκανδαλολογία που αφορά τον ίδιο, επιχείρησε να κάνει αλλαγή ατζέντας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Και κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης που θα τόνωνε το αριστερό προφίλ της κυβέρνησης που έχει τρωθεί, όπως και το ηθικό πλεονέκτημα, ήταν να πει εδώ και τώρα συμφωνία, λύνουμε ένα τεράστιο θέμα που υπάρχει χρόνια με την Εκκλησία και ερχόμαστε...
Μα είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό, είναι πραγματικό θέμα?
Δεν είναι πραγματικό θέμα, ούτε υπήρξε ποτέ. Αυτά έχουν ρυθμιστεί. Αυτά τα θέματα σε ένα βαθμό είναι σε συνεννόηση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Όμως, επειδή ποτέ δεν έχει κρύψει ο κύριος Τσίπρας την προσωπική διαχρονική σχέση που έχει με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμη και αυτό. Κατεβαίνουν λοιπόν και μιλάνε για μια ιστορική σημασίας συμφωνία, η οποία την άλλη μέρα, επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η πολύ μεγάλη αναστάτωση, πρέπει να σας πω ότι εμείς ως κίνημα αλλαγής ήμασταν οι πρώτοι που θίξαμε την πολύ μεγάλη προσοχή που χρειάζεται όλο το κομμάτι της διαχείρισης του κλήρου, που στάθηκε...
Ξέρετε, θέλω να σας πω το εξής, ότι προβληματίζομαι πραγματικά για το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, έχουμε κληρικούς οι οποίοι ταρπάζουν, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, αλλά έχουμε και κληρικούς οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς και ζουν με το μισθό τους. Και αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος με 30 χρόνια υπηρεσίας, 30 χρόνια υπηρεσίας, έτσι, όχι ένα και δύο, δεν φτάνει να παίρνει μόλις 1.000 ευρώ μισθό και έχει οικογένεια και παιδιά, αναρωτιέμαι πώς θα τα ζήσει. Την ίδια ώρα που ένας άγαμος κληρικός και μάλιστα μοναχός που έχει δηλώσει εκτιμοσύνη και τα λοιπά, παίρνει 2.400, πόσα παίρνει, δηλαδή δεν συνάδουν μεταξύ τους αυτά, δεν κολλάνε, δεν υπάρχει λογική. Έπρεπε αυτός ο κληρικός, ο οποίος έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις, δεν μπορεί να παίρνει 643 ευρώ και ο άλλος να παίρνει 2.400 και να έχει πληρωμένες βενζίνες, αυτοκίνητα, ρεύματα, σπίτια, παντού κακό ιστορίες. Δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε μια τέτοιου είδους να κάνουμε μια συμφωνία τέτοιου τύπου που να αναβαθμίζει τους εγγάμους και να μειώνει τους αγάμους. Ενώ, αντιλαμβάνεστε τι λέω, να έρθει σε μια ισορροπία λίγο το πράγμα, διότι ακούγοντας τους μισούς που παίρνουν, τρελάθηκα, λέω πώς θα βγάλει πέρα ένας κληρικός με 500 ευρώ, 700 ευρώ.
Να σας πω κάτι, εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, τις νύχτα στα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά.
Έχετε
λοιπόν
δίκιο.
Ήτανε στο ποδάρι όλο αυτό, στην προσπάθεια βιαστικά να φανεί ότι κάτι κινείται. και έγινε τόσο πρόχειρα, τόσο χωρίς σχέδιο, τόσο ανεύθυνα, τόσο χωρίς να υπάρχει μελέτη, ούτε καν οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά όλα αυτά στη βιασύνη πάνω να πούμε ότι έχουμε μια επιτυχία. Και ποια θα ήταν η επιτυχία? Ιστορική συμφωνία Τσίπρα Ιερώνυμου. Μα ούτε οι κληρικοί γνώριζαν, ούτε οι Μητροπολίτες γνώριζαν. Έτσι. Και κυρίως δεν γνώριζε ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, στον οποίο διοικητικά ανήκει και η Εκκλησία της Κρήτης και της Ρόδου, και εμείς που ανήκουμε στις νέες χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Μητροπολίτες προσπαθούν με τις δηλώσεις του, με τις δηλώσεις τους, να κατεβάσουν λίγο αυτήν την υπερεκτιμημένη διατύπωση από διαστόματος Ιερώνυμου. Γι' αυτό και θα συγκληθεί την Παρασκευή η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη αγωνία και κινητοποίηση από την πλευρά των κληρικών. Σας δίνω και μία είδηση. Mm-hmm. Την Τετάρτη θα υπάρξει συνάντηση με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Γεννηματά, διότι σας είπα ότι στην ανακοίνωσή μας ήμασταν οι πρώτοι που συναισθανθήκαμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων, που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη το μισθολογικό τους, το συνταξιοδοτικό τους και το θέμα της υγειονομικής περίθαλψής τους είναι στον αέρα, διότι ξαφνικά δεν είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι. Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς καμία οικονομοτεχνική μελέτη, να σας το πω πολύ απλά.
Και μα φαίνεται ότι δεν υπάρχει
ότι
σκέψη.
Ότι θα έχουμε 10.000 πληθυντικούς στο δημόσιο.
Μα ήταν φανερό ότι δούλευε η επικοινωνία στο κομμάτι αυτό, γιατί την μία μέρα φεύγανε 9.000 κληρικοί, την άλλη μέρα ακούσαμε περί διορισμού το 10.000 ανθρώπων. Δηλαδή είναι λίγο.
Να σας βάλω και ένα προβληματισμό. 10.000 προσλήψεις στο δημόσιο, μάλιστα. Αυτό συνεπάγεται ότι έτσι θα μειώσουμε την ανεργία? Για να το χειροκροτήσουμε όλοι. Η μείωση της ανεργίας γίνεται μόνο μέσω της ανάπτυξης. Δεν μπορεί κανείς, πέρα από ένα πυροτέχνημα που έριξε ο κύριος Τσίπρας, γιατί μιλάει πια σε έναν κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στα όρια της αντοχής και της υπομονής, άρα μιλάει στο θυμικό του κόσμου και μιλάει πάντα με λόγο ο οποίος αναφέρεται στο συναίσθημα, δεν υπάρχει καμία ορθολογική. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο εγώ τουλάχιστον κατηγορώ το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, ότι δημιούργησαν στον κόσμο, δηλητηρίασαν και τη σκέψη και την ψυχή του και τους κάνουν να συμπεριφέρονται με το θυμικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα στις εξαγγελίες τους. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι είμαστε πια σε μια εποχή ότι που όσα και αντάξει ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορεί πια να αλλάξει το κλίμα. Όσες παροχές και αν υποσχεθεί, όση προπαγάνδα και αν κάνει. Γιατί το καθεστώς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καταραίει. Και καταραίει, ξέρετε γιατί? Όχι μόνο γιατί έχουν πει ψέματα στον κόσμο, αλλά γιατί πια καταστρέφουν τη χώρα με συστηματικό και βίαιο τρόπο.
Κυρία Κεφαλίδου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και θέλω να πω κάτι. Οι εκλογές της αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Επειδή άκουγα την κουβέντα που γινόταν πριν, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι επειδή έχω υπάρξει άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ήμουν για 9 περίπου χρόνια αντινομάρχης εδώ στην Αθήνα, στη μεγαλύτερη νομαρχία της χώρας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε προγράμματα, να ακούσουμε ανθρώπους να μας λένε για το τι όραμα έχουν για τον τόπο τους. Και δόξα τω Θεώ, κάθε περιφέρεια, κάθε δήμος έχει, στην Ελλάδα ζούμε, έχει δυνατότητες να ξεπεράσει, αν θέλετε, αγγυλώσεις που βλέπουμε στην κεντρική εξουσία. Καλό είναι λοιπόν σοβαροί άνθρωποι να ψηφιστούν, σοβαροί άνθρωποι να καταθέσουν προτάσεις και ο κόσμος, παρόλο που το σύστημα είναι απλή αναλογική και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα, ας επιλέξει άξιους ανθρώπους να τον εκπροσωπούν.
Αυτό είναι πραγματικά που ευχόμαστε όλοι, να επιλεγούν οι άξιοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη.
Καλά.